Reykjavík, Suðurlandsbraut 95E, 18. april 1974, Rannveig Einarsdóttir segir frá.
Já, ég langaði þetta að byrja ég að segja mér eitthvað frá huldufólkstrú, þannig að það sem þú var staðarinn upp í Mýrdalum og Meðalandinu.
Já, ég var nú fætt og uppalinn á Strönd í Meðalandi og var það nú hjá afa mínum eins og ég sagði þér á þann. Og þar var, skal ég segir, föðurbróður minn. Hann var ekki heill helsu, ákvæmlega trúaður maður og hann sagði mér einmitt huldufólkssögur þar af staðnum. Hann sagði mér alveg hvar það væri og hvar það gengi út og inn. Þegar hann var drengur, þá sagðist hann hafi verið út á túni með Karitas ömmu sinni, þá var hún að kljúfa skán. Og það var á mós við fjárústir. Svo að hann sér að þar eru þrjú börn í dyrunum að leika sér. Og hann hleypur til ömmu sinnar og biður hana að lofa sér að fara og leika sér við börnin. En henni bregður heldur illa við, því trúin var nú þá svo mikil að það geti verið að álfar hildu börnin í burtu. Svo hún leifur honum þannig í þetta sinn. En hann sagði hún hefði ekki látið það bíða marga daga að fara með sig austur á Langhólskirkju og bera víkt vín í augun á sér, messuvín. Og eftir það sagðist hann aldrei hafa séð. Og hann saknaði þess mjög mikið. En hvort þetta er nú satt, það getur maður ekki sagt hann var ungur drengur þá. Ég trúi þessu fyllilega. Ég trúi á alveg. Og fleira.